Freddie Mercury y Queen siempre vixerán xuntos no imaginario colectivo. A lenda nunca desaparecerá. Romperon moldes, tiveron valor, perseguiron un soño, crearon un estilo, marcaron época. Foron eles mesmos e traballaron duro. Gracias, Brian, John, Roger e gracias, Freddie, por sempre serás unha lenda. Tal e como querías. Como dixiste naquela canción Who Wants to Live Forever. Que... que vivir para sempre. Vos, por sempre viviredes. Saúdos cordiais e benvidos a un novo informativo Nova a Nova en Radio Torre de Lemos. Sorprenderíanse desta entrada, pero todo ten unha explicación. Os nosos alumnos de sexto de educación primaria comenzaron un proxecto interdisciplinar que versará sobre Freddie Mercury e Queen, que despois porán en antena en Radio Torre de Lemos. Con esta nova comenzamos un informativo no que recollemos os seguintes titulares. Os alumnos de educación infantil elaboran a súa propia Constitución, unha actividade que se marcou dentro do 40 aniversario da Carta Magna, que o Colexio Torre de Lemos celebrou o pasado mes de decembro. O Colexio Torre de Lemos celebrou o pasado mércores o Día da Paz. O acto centrouse na confección dun corazón, no que tiveron participaciones todos os alumnos do centro cos seus profesores á cabeza.
Os alumnos de terceiro e cuarto da ESO estrenáronse como docentes. O pasado día 15 de xaneiro, dentro do proxecto Profes por un Día, impartiron clases ao resto dos cursos. A actividade estivo supervisada polos profesores do colexio. Por segundo ano, contamos no cole cos mellores padriños e madriñas de lectura. Os nosos alumnos da ESO están realizando unha actividade moi instructiva e divertida á vez. Partindo da proxección da película Tim Burton, A novia cadáver, o alumnado de secundaria realizou diversos traballos en varias materias que foron expostos no corredor desta etapa. A vindeira semana celebraránse as eleccións sindicais no Colexio Torre de Lemos. O número de representantes pasa 3-1. Serán 3 as candidaturas que se presenten a estes comicios: UST, CCOO e FSIE. A Corporación de Monforte aproba novos prezos para manter a visibilidade do sector do taxi, que viu como os seus ingresos caíron un 35% pola crise económica. O Consello Regulador da Ribeira Sacra dá a coñecer as 7 marcas elixidas para a cata promocional de Enofusión. No apartado deportivo, o noso colexio está de noraboa. As nosas alevins participaron en Ourense no campeonato galego de voleibol. O equipo A logrou unha cuarta praza, mentre que o equipo B non superou a primeira fase. No eito individual, a nosa compañera de cuarto da ESO, Ana López Vázquez, compite este domingo no Open de Alemania de Taekwondo.
Comezamos o noso informativo falando da nova da semana. O profesor de música de educación primaria, Iván López, puxo en marcha un proxecto musical sobre a figura de Freddie Mercury e Queen. A iniciativa ten un marcado carácter interdisciplinar, xa que no mesmo interveñen todas as materias que se imparten neste último curso de educación primaria. No apartado de historia, os alumnos elaboraron unha biografía sobre estes intérpretes, que marcaron unha época na música internacional. Na materia de música, traballarán varias pezas musicais que compuxeron e interpretaron. Para a historia, quedará o himno dos Xogos Olímpicos de 1992 en Barcelona, que nos puxo a todos os pelos de punta. Os alumnos de sexto de primaria saíron á rúa para elaborar unha enquisa e facer entrevistas sobre estas dúas figuras emblemáticas. Este traballo quedará colgado nos blogs do noso centro e, ademais, Radio Torre de Lemos emitirá un programa sobre ambos compositores. Os escolares están ledos por poder participar nun proxecto destas características. Dende o centro, entenden que tamén pode ser unha boa forma de facer canteira para a radio escolar.
Os alumnos de educación infantil, ben guiados polas súas mestras, participaron activamente nos actos do colexio que celebrou co gallo do 40 aniversario da Constitución. 3 cursos elaboraron unhas normas que definiron como a súa Constitución. Todos deron renda solta á súa imaginación. No caso dos nenos de 5 anos, destacamos os seguintes artigos: non pegar, non coller as cousas dos demais, atender aos profesores, non molestar aos compañeiros mentre traballan, non gritar, non empurrar as filas, escoitar os compañeiros mentre falan e non chincar nin chivarse. Chama poderosamente a atención as propostas dos máis cativos, é dicir, dos escolares de 3 e 4 anos. Por destacar algunhas, facemos fincapé nas seguintes. Mentras xogamos non quitamos os xoguetes, senón que os pedimos por favor. Non pelexamos cos nosos compañeiros. Respetar o turno dos compañeiros nas asambleas, cuidar os xoguetes e os xogos e colocalos axeitadamente e axudar aos nosos compañeiros cando o necesiten. Con estas normas, os nosos pequerrechiños demostran a imaginación que teñen e, quen sabe, de aquí aí sairá un futuro presidente do goberno ou da Xunta. Tempo a tempo.
No Colexio Torre de Lemos celebramos o Día da Paz. Foi o pasado mércores. Trátase dun día moi sinalado, xa que fai moitos anos por esta data que morreu un dos pacifistas máis importantes do mundo, Gandhi. Nesta ocasión, elaboramos un corazón que expuxemos na galería do centro. Os nenos de educación infantil encargáronse de pintalo. Os alumnos da ESO plasmaron a verba paz en 48 idiomas, mentras que os escolares de educación primaria confeccionaron unha pomba auténtico símbolo da paz. Nas clases de ciencias sociais e de religión tamén se traballaron cuestións relacionadas coa non violencia. Este é un tema moi importante, porque para conseguir unha sociedade pacífica convén que os nosos rapaces profundicen sobre esta temática, e máis nunha época que nos está tocando vivir que está resultando complicada. Cuestións como o conflito de Siria, o terrorismo islámico e os problemas de Venezuela teñen incomodados aos dirixentes mundiais.
Toda experiencia novidosa é interesante. Así pensan os nosos alumnos de terceiro e cuarto da ESO, que o pasado día 15 de xaneiro participaron en Profes por un día, por parellas. Impartiron clases nos distintos niveis de infantil, primaria e ESO. Todos coincidiron en subliñar que é unha experiencia que resultou moi interesante, de feito que algúns que tiñan dúbidas sobre o seu futuro afirmaron que xa teñen claro que queren adicarse ao ensino. Para os cativos recibiron unhas clases que tamén resultou unha iniciativa interesante e destacaron as propostas novedosas que lles presentaron nas distintas sesións. A actividade estivo supervisada en todo momento polos profesores do centro, que destacaron as cualidades dos novos docentes. Non se impartiron clases, senón que ademais supervisaron o recreo e o comedor. Foi un día intenso que se volverá a repetir polo enriquecedor que resulta dentro da formación integral do alumnado.
Por segundo ano, contamos no cole cos mellores padriños e madriñas da lectura. Nostros alumnos e alumnos de primeiro, segundo, terceiro e cuarto de ESO están realizando unha actividade moi instructiva e divertida a la vez. Esta consiste en actuar como padrinos y madrinas de lectura, ayudando a los niños y niñas de 5 años y primero de primaria a mejorar la capacidad lectora. Los más pequeños están encantados con sus nuevos padrinos y el alumnado de ESO aprende y disfruta apoyando a sus compañeros y compañeras. Esta actividad se lleva a cabo durante el recreo de ESO y con ello solo se pretende la mejora de la capacidad lectora de los más pequeños, sino también contribuir a establecer lazos entre el alumnado del colegio.
Partindo da proxección da película Tim Burton, A novia cadáver, o alumnado de secundaria realizou diversos traballos en varias materias que foron expostos no corredor desta etapa. En música, realizáronse traballos relacionados coa banda sonora da película e con melodías de filmes do mundo do terror. Estudaron a figura de Danny Elfman, a súa obra e os seus proxectos. En plástica, o alumnado fixo ilustración sobre personaxes principais e secundarios, os momentos que lle suxeriron algo especial, a temática, os lugares, etc. En as linguas traballaron a simnose, resumos persoais, análise de personaxes, temática principal e secundaria, os valores, a simboloxía, ou traballos do director, relación con outras películas do mesmo xénero, etc.
Xa pasaron 4 anos e toca volver pasar polas urnas. A vindeira semana celebraránse as eleccións sindicais no Colexio Torre de Lemos. A diferencia con respecto á anterior cita electoral é que daquela elixíronse 3 representantes no Comité de Empresa, pero nesta ocasión será un só, xa que o consenso do personal do centro é menos. A estas eleccións concorren 3 forzas sindicais, UST, CCOO e FSIE. A candidatura de UST estará encabezada por Hilda Ruiz, a de Comisión Sobreiras por Rosa Rodríguez, mentras que a da FSI liderará Victoria Aceiro. O vindeiro luns constituirase a mesa da que formarán parte Araceli López, Clara Fernández e Victoria Aceiro. As distintas forzas sindicais están presentados estes días ao programa electoral, cuyos puntos reivindican melloras para o ensino concertado.
O sector do taxi de Monforte, podemos decir que con el non se vai xustiza. A crise fixo que nos últimos anos os seus ingresos caísen un 35%, pois agora toca recuperar o poder adquisitivo perdido. A Corporación Municipal aprobou o incremento das tarifas do servizo de taxi. O prezo mínimo de viaxe para os días laborables de 6 da mañá a 10 da noite pasará a ser de 3,85 euros. o custe do quilómetro percorrido na denominada tarifa dunha queda queda fixado a partir de agora en 1,05 euros. O estudo elaborado por estes profesionais determina que 85% dos quilómetros que percorre ao ano, cada un deles corresponde á tarifa 1, o 25% restante ás dúas. Sobre esta base, cada profesional tería recorrido en total de 39.950 kilómetros en días laborables e horario diurno, sábados, festivos, festas patronais e horario nocturno, é dicir, entre as 10 da noite e as 6 da mañá. Sumarían 7.050 kilómetros.
Libreira Sacra volta a estar presente en Unofusión, un certame gastronómico que se celebra en Madrid, baixo o lema El sabor de un paisaje. A Dirección de Orixe protagonizará unha das catas que acollerá o espazo reservado para o mundo da enoloxía en Infema. En Blancos estarán presentes os viños Peza do Rei e Finca Cuarta Godello Barrica, mentras que en Tintos os protagonistas serán Abadía da Cova, Onte do Boga, San Mamet, La Lama 2015 e Rectoral de Amandi Barrica.
Ourense foi protagonista a pasada fin de semana do Campeonato Galego de Voleibol, o torneo no que estiveron presentes dous equipos alevíns do Colexio Torre de Lemos. As novas foron boas para o noso centro. O alevín A acadou a cuarta plaza certificando o torneo espectacular. Baixo a dirección de David Esporas, as nosas rapazas bordaron o voleibol e disputaron un total de 7 partidos, gañando con claridade a maioría. Este é, sen dúbida, un éxito histórico para o voleibol do Colexio Torre de Lemos, xa que era a primeira vez que competía nun campeonato galego. Pola súa parte, o alevín B tamén estivo a bo nivel, aínda que non puido superar a primeira fase. Este campeonato deixa claro que o noso centro hai unha canteira que se está facendo excelente, un traballo cos nosos xóvenes promesas.
Tamén, no eido deportivo, temos que destacar unha das nosas alumnas, concretamente Ana López Vázquez, de cuarto de ESO. Compite este fin de semana no Open de Alemania. López entrará en acción o domingo no que será un dos torneos de taekwondo máis prestixosos do mundo. Hai que destacar que os mellores taekwondistas clasificados aquí, é dicir, os que logren medalla, estarán automáticamente clasificados para o Campeonato de Europa de Taekwondo, que se disputará en abril en Turquía. Dende aquí, desexámoslle toda a sorte do mundo a nosa compañeira.
Con esta nova tan boa, poñemos punto final ao informativo Nova Nova desta semana. A vindeira estaremos aquí con máis información e daremoslle conta dos resultados dos nosos equipos nas distintas competicións que participan. Que teñades unha boa fin de semana. Así o desexamos dende a redacción de Radio Torre de Lemos, unha emisora feita por alumnos e para toda a Ribeira Sacra. Destacamos polo noso rigor informativo e pola profesionalidade. Apertas.